Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med kanonizacijo svetnik svetnica je svetal odsev gospoda v zgodovini. Sveti oče med pozdravi, tisti, ki imajo visoke funkcije, so poklicani biti protagonisti miru in ne vojne. Papež Frančišek med srečanjem s sestrami pobožne učiteljice Filipini. O Jezusu ne moremo učiti, ampak je potrebno pričevati. Nagovor nadškofa Stanislava Zoreta za peto velikonočno nedeljo. Papež Frančišek je na trgu svetega Petra na današnjo peto velikonočno nedeljo vodil svetomašo s kanonizacijo. Nove razglašeni svetniki so Titus Brandzma, Lazar imenovan Devasahajam, Cezar Debus, Alojzij Maria Palazzolo, Justin Maria Rusolillo, Karel de Foucault, Maria Rivière, Maria Frančiška Jezusova Rubato, Maria Jezusova Santo Canale, Maria Dominika Mantovani. Prisluhnemo homiliji papeža Frančiška. Slišali smo nekaj besed, ki jih je Jezus izročil svojim, preden je šel z tega sveta k očetu. Besede, ki povedo, kaj pomeni biti kristjani. Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj. To je oporoka, ki nam jo je Kristus zapustil, temeljno merilo za razločevanje, ali smo res njegovi učenci ali ne, zapoved ljubezni. Zadržimo se pri dveh bistvenih prvinah te zapovedi. Jezusova ljubezen do nas, kakor sem vas jaz ljubil, in ljubezen, za katero nas prosi, da jo živimo. Se ljubite med seboj. Najprej, kakor sem vas jaz ljubil. Kako nas je ljubil Jezus? Do konca, do popolne daritve samega sebe. Pretrese nas, ko vidimo, da je te besede izgovoril v temni noči, medtem, ko je vzdušje, ki vlada v dvorani zadnje večerje, polno čustev in zaskrbljenosti. Čustev, ker se učitelj poslavlja od svojih učencev. Zaskrbljenosti, ker napoveduje, da ga bo ravno eden izmed njih izdal. Lahko si predstavljamo, kakšno bolečino je nosil Jezus v duši, kakšna tema se je zgostila v srcih apostolov in kakšna grenkoba videti Juda, ko je prejel grižljaj, ki ga je učitelj pomočil zanj, da je odšel iz sobe in se podal v noč izdaje. In ravno v uri izdaje Jezus potrdi ljubezen do svojih, kajti v temi in viharih življenja je bistveno. Bog nas ljubi. Bratje, sestre, naj bo to oznanilo središčno v izpovedi in v izrazih naše vere. Ljubezen je v tem, ne v tem, da bi mi vzljubili Boga. On nas je vzljubil. Tega nikoli ne pozabimo. V središču niso naše sposobnosti in zasluge, ampak brezpogojna in zastonska Božja ljubezen, ki je nismo zaslužili. Na začetku našega krščanstva niso nauki in dela, ampak začudenje ob odkritju, da smo ljubljeni še pred vsakim našim odgovorom. Medtem, ko nas svet pogosto hoče prepričati, da smo vredni samo, če dajemo rezultate, nas Evangelij spominja na resnico življenja. Ljubljeni smo. Naša vrednost je, da smo ljubljeni. Tako je zapisal neki duhovni učitelj našega časa. Še preden nas je katerikoli človek videl, so nas videle ljubeče Božje oči. Še preden nas je kdorkoli slišal jokati ali smejati se, nas je poslušal naš Bog, ki so ga sama ušesa v odnosu do nas. Še preden nas je kdorkoli na tem svetu nagovoril, nam je že govoril glas večne ljubezni. On nas je prvi ljubil, on nas je čakal, on nas ljubi, on nas vedno ljubi. Naša identiteta je, da smo od Boga ljubljeni. To je naša moč, da smo od Boga ljubljeni. Ta resnica od nas zahteva temeljito spreobrnenje predstave, ki jo imamo pogosto o svetosti. Včasih smo s prevelikim ustrajanjem pri svojem prizadevanju za dobra dela ustvarili ideal svetosti, ki preveč temelji na nas, na osebnem junaštvu, na sposobnosti odrekanja, na žrtvovanju sebe, da bi osvojili nagrado. To je preveč pelagijanski pogled na življenje, na svetost. Na ta način smo iz svetosti naredili težko dosegljiv cilj. Ločili smo jo od vsakdanjega življenja. Namesto, da bi jo iskali in objeli vsakdanu, v cestnem prahu, v stiskah konkretnega življenja. In kakor je dejala sveta Terezija Avilska svojim sestram, med kuhinskimi lonci, biti Jezusovi učenci, in hoditi po poti svetosti, predvsem pomeni postiti se preobraziti moči Božje ljubezni. Ne pozabimo prvenstva Boga nad jazom, prvenstva duha nad mesom, prvenstva milosti nad deli. Včasih damo večjo težo, pomembnost jazu, mesu in delom. Ne tako, prvenstvo Boga nad jazom, prvenstvo duha nad mesom in prvenstvo milosti nad deli. Ljubezen, ki jo prejemamo od Gospoda, je moč, ki preoblikuje naše življenje. Širi nam srce in nas pripravlja za ljubezen. Zato Jezus pravi, in to je drug vidik, kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj. Ta tako ni samo povabilo k posnemanju Jezusove ljubezni. Pomeni, da lahko ljubimo samo zato, ker nas je On ljubil, ker daje našim srcem svojega duha, duha svetosti, ljubezni, ki nas zdravi in preoblikuje. Zato se lahko odločamo in vršimo dejanja ljubezni v vsaki situaciji in z vsakim bratom in sestro, ki ga srečamo. Ker smo ljubljeni, imamo moč ljubiti. Tako kot sem ljubljen, tudi jaz lahko ljubim. Vedno naj bo ljubezen, ki jo izvršujem, povezana z Jezusovo ljubeznijo do mene. Tako kot me je On ljubil, lahko ljubim. Tako preprosto je krščansko življenje, tako preprosto. Mi smo ga z mnogimi stvarmi zapletli, a vendar je tako preprosto. In kaj konkretno pomeni živeti to ljubezen? Preden nam je Jezus zapustil to zapoved, je umil noge učencem. Potem, ko je to izgovoril, se je izročil na lesu križa. Ljubiti pomeni prav to, služiti in dati življenje. Služiti, torej ne postavljati v ospredje svojih interesov. Razstropiti se strupo pohlepa in tekmovalnosti. Bojevati se proti raku brezbrižnosti in črvo samozadostnosti. Deliti z drugimi karizme in darove, ki nam jih je Bog podaril. Konkretno, opraševati se, kaj naredim za druge. To je ljubiti in vsakdanje stvari živeti v duhu služenja, z ljubeznjo in brez hrupa, ne da bi karkoli zahtevali. In potem dati življenje, ki ni samo nuditi nekaj, kot naprimer nekaj svojih dobrin drugim, ampak je dati samega sebe. Všeč mi je vprašati osebe, ki me prosijo za nasvet. Povej mi, ti daješ miloščino? Da, oče, dajem miloščino ubogim. In ko ti daješ miloščino, se dotakneš roke osebe. Ali pa vržeš miloščino in podrgneš ob sebi, da si očistiš roko. Večinoma postanejo rdeči. Ne, jaz se ne dotaknem. Ko ti daješ miloščino, gledaš v oči osebo, ki ji pomagaš, ali pa gledaš v stran? Ne, jaz ne gledam. Dotakniti se in gledati, ko daješ, je dotakniti se in gledati Kristusovo meso, ki trpi v naših bratih in sestra. To je zelo pomembno. Svetost ni sestavljena iz nekaj junaških dejanj, ampak iz veliko vsakdanje ljubezni. Ali si posvečen ali posvečena oseba, mnogi ste danes tukaj. Bodi svet, sveta tako, da z veseljem živiš svojo podaritev. Ali si poročen, poročena, bodi svet, sveta tako, da ljubiš in skrbiš za svojo ženo ali moža, kakor je to storil Kristo za cerkev. Ali si delavec, bodi svet tako, da pošteno in strokovno opravlja svoje delo v službi, bratom, ter se boriš za pravice svojih tovarišev, da ne ostanejo brez dela, da imajo vedno pravično plačo. Si oče, mati, dedek ali babica, bodi svet tako, da potrpežljivo učiš otroke hoditi za Jezusom. Povej mi, ali imaš oblast? In tukaj je veliko ljudi, ki ima oblast. Vprašam vas, imaš oblast? Bodi svet tako, da si prizadeva za skupno blaginjo, ter postavljaš ob stran osebne koristi. To je tako preprosta pot svetosti, da vedno gledamo v drugih Jezusa. Služiti evangeliju in bratom, darovati svoje življenje, ne da bi računali na osebno korist. To je skrivnost. Darovati, ne da bi računali na osebno korist. Brez iskanja kakršnekoli svetne slave, v ponižni skritosti kot Jezus. K temu smo poklicani tudi mi. Naši sopotniki, ki so bili danes razglašeni za svetnike, so na ta način živeli svetost, da so z navdušenjem sprejeli svojo poklicanost. Nekateri duhovnika, drugi redovnice in še drugi laika, ter se razdajali za evangelij, odkrili veselje, ki mu ni para, in postali so svetav odsev Gospoda v zgodovini. Svetnik, svetnica je svetav odsev Gospoda v zgodovini. Skušajmo to tudi mi, saj pod svetosti ni zaprta. Je za vse, je klic za vse nas, ki se začne s krstom, ni zaprta. Poskusimo tudi mi, kajti vsak izmed nas je poklican svetosti, enkratni in neponovljivi svetosti. Svetost je vedno izvirna, kakor je rekel blaženi Karel Akutis. Ni fotokopirane svetosti. Svetost je izvirna, je moja, tvoja, vsakega od nas. Je edinstvena in neponovljiva. Da, Gospod ima za vsakega načrt ljubezni. Gospod ima sanje za tvoje življenje, moje življenje, za življenje vsakega od nas.
Cosa vuoi che vi dica?
Kaj želite, da vam rečem? Živite ga še naprej z veseljem. Hvala. Pred sklepom svete maše s kanonizacijo in molitvijo Raduj se, kraljica nebeška, je papež Frančišek navzočim namenil pozdrave.
Cari fratelli e sorelle.
Dragi bratje in sestri,
prima di concludere
pred sklepom tega evharističnega obhajanja, želim pozdraviti in se zahvaliti vsem vam, bratje kardinali, škofje, duhovniki, redovnice in redovniki, še zlasti tisti, ki pripadate duhovnim družinam novih svetnikov in vam, vsem vernikom, vsemu vernemu Božjemu ljudstvu, ki ste sem prišli z vseh delov sveta. Pozdravljam uradne delegacije iz različnih držav, še posebej predsednika Republike Italije. Lepo je ugotoviti, da so ti svetniki s svojim evangeljskim pričevanjem spodbujali duhovno in družbeno rast držav, v kateri so bili, in tudi celotne človeške družine. Medtem ko na žalost v svetu rastejo razdalje in se povečujejo napetosti ter vojne, nove svetniki navdihujejo celovite rešitve, poti dialoga še zlasti v srcih ter razumu tistih, ki imajo zelo odgovorne funkcije, ker so poklicani biti protagonisti miru in ne vojne.
In non di guerra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sveti oče se je v soboto 14. maja v dvorani Pavla VI. Srečal s sestrami kongregacije Maestre Pije Filipini oziroma pobožne učiteljice Filipini ob 350-letnici rojstva njihove ustanoviteljice. Spremljali so jih verniki škofi Viterbo in Civita Vecchia Tarquinia s svojima škofoma ter županoma. Papež je poseben pozdrav na začetku namenil tudi prisotnim prvoobhajancem. Vse je spodbudil, naj vedno zaupajo v Boga in nikoli, posebej v temnih trenutkih, ne pozabijo, da nas On nikoli ne zapusti. Skupaj z verniki je večkrat ponovil, da se Bog ne more odreči, da bi nam bil oče. Pridružujem se vašemu veselju ob 350-letnici rojstva svete Lucije Filipini. To jubilejno leto je za vsakega izmed vas dragocen čas, kakor da bi se vrnili k izviru, da bi zajeli novih moči za prihodnost. Hkrati pa je tudi priložnost, da se Gospodu zahvalimo in ga prosimo, da bi bili kanali iste milosti, ki jo je sveta Lucija sprejela in velikodušno razdelila med toliko ljudi. Z vami bi želel podeliti dve misli. Ena je bolj neposredno namenjena sestram, ki jih je ustanovila sveta Lucija Filipini, druga pa je namenjena vsem vam, častilcem te svetnice. Drage sestre pobožne učiteljice, vaše poslanstvo je zahtevno že izhajajoč iz imena – učiteljice. Učitelj je tisti, ki uči. Vendar pa pregovor pravi, da človek ne uči tistega, kar ve, ampak tisto, kar je. Drugim prenašamo to, kar smo znotraj. Ni dovolj, da glavo napolnimo z idejami. To ne pomeni vzgajati. Vzgajati pomeni prenašati življenje. In biti učitelji pomeni živeti poslanstvo. Po drugi strani pa, če imamo lepe govore, življenje pa gre v drugo smer, tvegamo, da bi bili le igralci, ki recitirajo določeno vlogo, ne pa vzgojitelji. Zgled vaše ustanoviteljice vam lahko pomaga živeti to poslanstvo. Sveta Lucija je običajno upodobljena z razpelom v roki ali pa nanj kaže. Znala je poučevati mnoge. Predvsem zato, ker sama ni prenehala biti učenka Jezusa učitelja in je bila nenehno pred njegovim katedrom, ki je križ. Pred očmi je imela Boga, ki podarja življenje, in čutila je, da je poklicana, da iz življenja naredi dar. Tako je drugim predajala to, kar je ohranjala v srcu. Ne pridik, ne teorij, ampak vsebine in življenje. Vsebine in življenje. Njeno vzgojno poslanstvo se ni razlikovalo od njene mistične izkušnje. Drage sestre, vse to nas spominja, da se ne moremo zadovoljiti s tem, da bi učili o Jezusu. O Jezusu je treba najprej pričevati. Tako se prenaša vera. Boga se posreduje le, če prebiva v našem življenju, če napolnjuje naša čustva, če združuje naše misli in navdihuje naša dejanja. In kakšen je dokaz za to? Naša odprtost za druge. Tisti, ki poznajo Gospoda, se ne zapirajo v zakristijo, ampak živijo, da bi služili. Pri tem pa jih ne skrbi, kdo jih bo prosil naj nekaj storijo ali kaj bodo naprošeni. Živeti služenje, saj je služenje veliki nauk učitelja, ki je prišel, da bi služil in ne, da bi mu služili. Pogosto se govori o težavah v redovnem življenju, o pomankanju poklicev in tako dalje. Želel bi vam dati nasvet, ki ne predstavlja neposredne rešitve teh težav, ampak najboljši način, kako se z njimi soočiti. Predvsem nismo mi poklicani, da bi Jezusa postavili v središče, kakor da bi bili protagonisti mi. Najprej smo poklicani, da se umaknemo iz središča, ki pripada njemu. Živeti posvečenje kot klic k služenju. To je tisto, kar Jezusu omogoča, da deluje v nas, kakor želi, in nas uči, kako premagati sprijaznjenost in nostalgijo. Kako razumevati našo zapleteno dobo ter pogumno stopiti na nove poti v korak s časom. Dobro vam bo delo, če se spomnite podobe svete Lucije z razpelom v roki. Središče ne pripada nam, ampak njemu. In mi bomo dobri učitelji, če bomo ostali učenci, poklicani vsak dan služiti z veseljem. Druga misel namenjena vsem vam, ki obhajate praznik svete Lucije Filipini. Ta žena je imela skrivnost. Živela je z nenehnim zaupanjem v Boga, saj se on, kot je dejala, ne more odreči, da bi mi bil oče. Želim vam ponoviti te besede. Ne more se odreči, da bi mi bil oče.
Prisluhnimo odlomku nagovora nadškofa Stanislava Zoreta za peto velikonočno nedeljo.
Novo zapoved vam dam, da se ljubite med seboj. Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj. Ko se je zadnja večerja začela prevešati v odločilne ure Jezusovega življenja, v katerih bo sin človeku poveličan in bo v njem poveličan tudi Bog, je Jezus svojim učencem povedal besede, ki nas presenečajo. Juda je odšel iz dvorane zadnje večerje. Podal se je na pot teme, na pot izdajstva. Jezus ob tem čuti bolečino, o tem ni dvoma. Vendar njegove besede niso besede sodbe in obsodbe, niso besede grožne in pogube, ampak spregovori o ljubezni. Pravi, novo zapoved vam dam. V nekaj stavkih to besedo ponovi trikrat. Govori kot nekdo, ki želi nekaj izročiti v dediščino. Vam dam. Če bi mi sami izbirali med tolikimi darovi, ki jih je imel Jezus, kaj bi izbrali? Bi kdo izbral ljubezen? Najbrž bi ga večina prosila za sposobnost, da bi delali čudeže. Kako zelo bi spremenili svet, če bi mogli delati čudeže? Rešili bi vse probleme, končali bi vse vojne, nasitili bi vse lačne, ozdravili bi vse bolnike. Jezus pa nam je dal novo zapoved, zapoved ljubezni. Ne kakršne koli ljubezni. Zapoved ljubezni je veljala že v stari zavezi. Tako ljubezni do Boga, kakor tudi ljubezni do bližnega. Sedaj gre za novo zapoved ljubezni. Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj. Kako pa nas je on ljubil? Evangelist Janez pravi, da je Jezus svoje ljubil do konca. Torej je njegova ljubezen neomejena, njegova ljubezen nima konca. Potem je njegova ljubezen vseobsegajoča. Nikogar, čisto nikogar ne izključuje iz svoje ljubezni. Ne Juda, ne Pilata, ne velikih duhovnikov, ne vojakov, ki so ga križali, ne razbojnikom, ki sta umirala ob njem. In takšno ljubezen naroča tudi nam. Mi bi verjetno raje videli, če bi lahko ljubili po svoje. Če bi lahko ljubili tiste, ki to zaslužijo, tiste, ki nam vračajo ljubezen. Ampak takšna ljubezen ne spreminja sveta.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.